Dhe gjuhësë ndëruar mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave në vazhdim, si rëndom të shtunave. Në këtë edicion ju sillim ngjarjet që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni pran valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të martën në Bruxelles është zhvilluar takimi i tretë në mes të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Serbisë Ivica Dačić, nën praninë e shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Palët janë pajtuar që më datën 10 dhjetor të nisë zbatimi marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Për hollësitë e tjera ndjekim Augustin Palokajn.
Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić në takimin e tyre të tretë me radh prej kur ka filluar dialogu në nivel të lartë politik, kanë arritur në Bruxelles marrëveshje për të nisur zbatimi i marrëveshjes menaxhimit të integruar të kufive me datën 10 të këtij muaj në dy pikë kalime në veri të Kosovës. Thaçi ka thënë se në pikë kalimet kufitare do të ketë policë të Kosovës që do të punojnë në të njëjtin vend krahas policëve të Serbisë dhe të Euleksit dhe se e njëjta gjë do të ndodhë edhe me doganat. Thaçi ka insistuar se fjala është për kufin ndërshtetror në mes të shtetit të Kosovës dhe shtetit të Serbisë. Ndryshe këtë marrëveshje ka parë kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, i cili thotë se aty nuk do të ketë kurfarë kufirish tetror, por do të jetë vetëm një pikë kalim administrativ sipas tij. Dačić ka thënë se i kupton edhe shqetësimet e serbëve në veri të Kosovës, por ka thënë se Serbia do t'i mbrojë interesat e tyre, por edhe serbët e Kosovës duhet të dinë se cilat janë interesat e shtetit të tyre të Serbisë, siç është shprehur ai. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë po ashtu se është arritur marrëveshja për hapjen e zyrave ndërlidhëse të Kosovës në Beograd dhe të Serbisë në Prishtinë. Ai ka paralajmëruar se shumë shpejt një ambasador të tashëm të Kosovës do ta emëroj për ta përfaqësuar Kosovën në Beograd. Sipas sqarimeve të vetë të zyrtarëve të Bashkimit Evropian, nga një person për lidhje në mes të Serbisë dhe Kosovës do të vendoset në zyrat ekzistuese të Bashkimit Evropian në Prishtinë, gjithsesi në Beograd. Në komunikatën e lëshuar nga zyra e baroneshës Catherine Ashton, e cila është edhe nikoqere e takimeve në mes të dy kryeministrave, thuhet se takimi i radhës do të zhvillohet me datën 17 janar, ndërsa deri atëherë do të ketë konsultime në mes të grupeve punuese, përfshirë edhe temat siç janë të pagjetorit, telekomi dhe energjia. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Partitë politike dhe analistët në Prishtinë presin që kryeministri Hashim Thaçi të japë sqarime shtesë në lidhje me përmbajtjen e pajtimit të tij për fillimin e zbatimit të marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit me Serbinë. Potencohet sidomos pjesa që flet për doganimin e mallrave që hyn nga Serbia në Kosovë dhe ide që mjetet të derdhen për financimin e komunave veriore të banuara me serb. Kronike Zjedin Gashit.
Takimi i shumë pritur ndërmjet kryeministrit dhe kreut të Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi me liderin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka përfunduar pa ndonjë një mesazh të qartë për parafrimin e këtyre dy partive politike në koalicion qeverisës, që prej se është liruar dhe shpallur i pafajshëm nga akt akuzat që ngarkon natë me krime luftën nga ana tribunalit të Hagës. Ramush Haradinaj kishte paralajmëruar si mundësi edhe përfshirje në qeveri, duke synuar marrjen në postit të kryeministrit të Kosovës. Ai u prit në selin e Partisë Demokratike pikërisht nga kryeministri Hashim Thaçi. Mirë po pas takimit, Haradinaj ndonë se nuk e ka fshehur se synon pozitën që aktualisht e mban Thaçi, ai tha se në këtë takim nuk ishte diskutuar kjo çështje.
Kemi thënë media deri tash se ofrohet me marrë përgjegjësi, edhe përgjegjësi para në qeverisje. Gjithashtu marrja përgjegjësi është një proces. Ne sot e kemi filluar me disa tema, ndërsa mund të vazhdojmë me tema tjera, pra kjo është e vërteta. Nuk i kemi trajtu temën për cilën po flasim.
Ndërsa çështjen e koalicionit e kishin lënë për diskutim e negociata për takimet e radhës, Thaçi Haradinaj janë pajtuar të vazhdojnë bashkëpunimin për disa fusha të cilësuara të interesit në nivel të Kosovës. Dialogu me Beogradin, reformat zgjedhore si dhe proceset integruese evropiane u veçuan si çështje të interesit të përbashkët të pozitës dhe opozitës. Kryeministri Hashim Thaçi tha se Alianca për Ardhmërinë e Kosovës tashmë ka marrë përgjegjësi duke pranuar postin e koordinatorit në procesin e bisedimeve me Serbinë dhe se kjo parti politike sipas tij është e shprehur e gatshme të bashkëpunojë edhe në procese tjera politike.
Jemi zotuar se të punojmë ngushtë bashkarisht për reformën elektorale, pastaj të punojmë në një angazhim të përbashkët për perspektivën evropiane si qëllim dhe revizionin e përbashkët të politikës kosovare. Gjithashtu kemi përkushtimin të përbashkët dhe të fuqishëm që të punojmë me përgjegjësitë plota në procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes shtetit Kosovës dhe Serbisë.
Ndryshe, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Haradinaj, ka vazhduar serinë e takimeve të tij me kryetarët e partive politike, edhe me një takim në selinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës me liderin e saj Isa Mustafa. Që nga kthimin nga Haga, Haradinaj ka shprehur gatishmërinë e tij për bashkëpunim me gjithë spektrin politik, duke shprehur qartë se ambicjet e tij janë që të merrë në drejtim qeverinë e Kosovës. Kështu që takimet e tij me kreun e PDK-s e më pas atë të LDK-s shihen si nisje e një procesi ku ai dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës do të provojnë të gjejnë partnerin e arshëm që si synim ka leadershipin dhe qeverisjen në Kosovë. Përderisa LDK edhe ashtu është në opozit, Partia Demokratike deri më tani i ka dhënë sinjale jo pozitive Haradinajt për postin e kryeministrit, por e ka lënë të hapur mundësinë e koalicionit nëse AK heq dorë nga posti i udhëheqjes së qeverisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e serbëve të Veriut kanë vendosur të zhbllokojnë Jarinën përkohësisht. Ky përfundim është arritur të premtën në Leposavić, ku është mbajtur mbledhja e përbashkët e të ashtu quajturve deputet të katër komunave paralele të Veriut të Kosovës. Serbët në Jarinë kanë protestuar për disa ditë në shenjë kundërshtimin ndaj zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Bekim Bislimi raporton për të tjera detaje.
I ashtuquajtur i kuvendi katër komunave të Veriut ditën e premte ka sjell vendimin parimor që protesta në vendkalimin kufitar në Jarinë të ndërpritet me kushtin që qeveria serbe të ndërpres punimet në Jarinë. Por vendimi është sjell pa praninë dhe pa pajtimin e përfaqësuesve të serbëve nga Partia Radikale Serbe, të cilët kanë braktisur mbledhjen që u mbajt në Leposavić, në të cilën të ashtuquajturit kryetar të katër komunave paralele të Veriut të Kosovës kanë publikuar detajet e bisedimeve me autoritetet e larta të shtetit serb. Bisedime këto të cilat u zhvilluan ditën e njëjtë në Beograd. Ky edhe ka qenë qëllimi i mbledhjes të premten në Leposavić si dhe arritja e një marrëveshje ndërmjet përfaqësuesve të serbëve të Veriut për zhbllokimin e vendkalimit kufitar në Jarinë, gjë që do t'i hapte rrugë zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, marrëveshje kjo arritur në dialogun Kosovë-Serbi. Por përfaqësuesit e serbëve kanë theksuar se nuk pajtohen me zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit në Jarinë dhe Brnjak, pavarësisht vendimit të tyre që përkohësisht të tërhiqen nga protesta dhe të zhbllokohet vendkalimi kufitar në Jarinë. I ashtuquajtur i kryetari komunës paralele të Mitrovicës Krstimir Pantić ka theksuar se nuk sheh asnjë arsye pse përfaqësuesit e serbëve të Veriut të mos i pranojnë përfundimet e qeverisë së Serbisë. Të gjitha kërkesat tona janë pranuar edhe nga ana e Bashkimit Evropian, por edhe nga ana e kryeministrit të Kosovës. Unë nuk shoh asnjë arsye që ky kuvend sot të mos i mbështesë përfundimet e qeverisë së Republikës së Serbisë dhe në periudhën e ardhshme së bashku me qeverinë tonë të arrijmë zgjidhjen më të mirë të mundshme, jo vetëm për statusin e Veriut, por për të gjithë Kosovën, ka thënë Pantić. Përfaqësuesit e serbëve të Veriut në mbledhje kanë theksuar se kanë të paqartë pikën 5 ku thuhet se nuk do të ketë pagesa në vendkalime, gjëgjësisht ata nuk e kishin të qartë nëse kjo pagesë mbetet të bëhet në Nish apo në anën jugore të Mitrovicës. Por Pantić u ka thënë përfaqësuesve të serbëve të Veriut se në takimin e kaluar në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit serb Ivica Dačić është pranuar kërkesa e këtij të fundit e cila ka të bëjë me kërkesën e serbëve të Kosovës që regjimi në vendkalimet kufitare Jarinë dhe Brnjak të mbetet i pandryshueshëm.
Unë
jam i obliguar të them se më 10 janar në Bruxelles përsëri do të vazhdojnë bisedimet për shkak se marrëveshja për menaxhimin e kufirit dhe protokolli teknik nuk janë definuar qartë dhe se ka mjaft pjesë që duhet të futen në atë protokoll, ka theksuar Pantic. Ndryshe përveç pikës 5, ku përfaqësuesit e serbëve të veriut kanë thënë se kanë paqartësi në përfundimet e qeverisë së serbisë, të cilat u janë prezantuar atyre, thuhet se serbëve të veriut do t'u mundësohet përdorimi i dokumenteve personale, tabelave të regjistrimit dhe dokumenteve tjera të cilat i lëshon Republika e Serbisë. Po ashtu është precizuar se vendkalimet kufitare në Jarinë dhe Merdar do të hapen më 10-10 orë, ndërka që në Brnjak dhe Konçul do të hapen me 31 orë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për përgjimin e telekomunikimeve. Ky hap ka ardhur vetëm pak ditë pas shpërtimit të skandalit të përgjimeve telefonike të zyrtarëve të lartë qeveritar të PDK-s. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë se me projekt ligjin në fjalë do të specifikohet çështja e përgjimeve, ndërsa ka theksuar rëndësinë për një hetim të pavarur të bisedave të përgjuara që përfshin edhe kryeministrin Hashim Thaçi. Për më shumë rreth këtyre zhvillimeve ndjeki me Dona Pecin.
Publikimi i bisedave telefonike të përgjuara të qeveritarëve dhe udhëheqësve të institucioneve të tjera kosovare ka përshpejtuar dinamikën e Kosovës në miratimin e ligjit për përgjimet e telekomunikimeve. Projekt ligji për këtë çështje u miratua në mbledhjen e radhës së qeverisë, ndërsa pritet të dërgohet për miratim në Kuvendin e Kosovës. Zëvendës kryeministri i Kosovës, Hajreddin Kuçi, tha se me projekt ligji në fjalë do të specifikohet çështja e përgjimeve telekomunikative, e cila rregullohet tashmë edhe në kodin e procedurës penale, ligjin për Agjencinë Kosovare për Inteligjencë dhe ligjin për policinë.
Ky ligj nuk ja kufizon të drejtën për përgjimin e organeve të ndjekjes, por i sistemon me mirë dhe regulon raport me atë që është me urdhën dhe me atë që është privatësisë e cilë.
Iniciativa e ekzekutivit të vendit vjen disa ditë pas publikimit në internet të bisedave telefonike ku përfshien kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, ministrja për integrim Vlora Qitaku, kryetari i komunës së Skënderajt Samilu Shtaku, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Adem Grabovci dhe një antar tjetër i PDK-s Kadri Veseli. Mediat raportuan se përgjimet e plasuara në YouTube kanë të bëjnë me hetimet e misionit evropian për sundimin e ligjit rreth përvecimit të mbi 2 milion eurove në Ministrinë e Transportit dhe të Telekomunikacionit ndërmjet viteve 2008-2012. Për çështjen e MTPT-s, Euleksi kohë më parë patnisur hetime ndaj ish-kreut të kësaj ministrie Fatmir Limaj dhe 6 personave të tjerë, ndërsa më së dy javë më parë një prokuror special i Euleksit i Prokurorisë Speciale të Kosovës ngriti akt akuzën për këtë rast. Materialet e prokurorëve të misionit, sipas Euleksit, u ishin dorëzuar edhe palës mbrojtëse. Mbetet e paqartë megjithatë se kush i publikoi ato përgjime. Kuçi theksoi rëndësinë për një hetim të pavarur në këtë çështje.
Këtë duhet të një hetim i pavarur, Euleksit dhe institucionet tona të shohin ku po shkonin ligjet.
Publikimet e përgjimeve, sipas ekspertëve ligjor, kanë vënë në pikë pyetje funksionimin e sistemit të drejtësisë në Kosovë. Juristi Korab Sejdiu i tha Radios Evropa e Lirë se është zvogluar siguria për ata që duan të bashkëpunojnë me organet e drejtësisë, ndërsa po dëshmohet mungesa e funksionimit të sistemit të mbrojtjes së dëshmitarëve dhe të dëshmive.
Edhe pse ka tentativa për të përmirësuar sistemin e drejtësisë për qitazi me sigurinë e dëshmitarëve dhe dëshmive në përgjithësi, ne po e shohim që kjo në fakt nuk është as kund ofër asaj se ku duhet të jetë, pra një sistemi ku vërtet mbrohet dëshmia dhe dëshmitari, duhet vazhdimisht të kërkohet përgjegjësi prej personave të cilët në fakt po i shkelin këto rregulla. Ne jemi dëshmitar të rasteve të shumta ku, për shembull, gjitha raportet të cilat përgatiten gjatë hetimeve nëpërmes zyrtarëve të ndryshme dalin dhe japën publikut.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, por edhe të na ndiqni në edicionet e radhës në orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.